up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station. Til vanlig med Magnus Johansen og meg, Simon Gauffin. Men det dessverre på sin plass å starte denne episoden med å sende kondolanser og omtanke retning løten, ettersom Magnus mista bestefaren sin tidligere denne uka. En bauta og en legende, som Magnus selv beskriver han som. Og at hodet da ikke helt innstilt på fotballprat, jo naturlig nok veldig forståelig, og derfor har podcastens ekspertinnslag fått fri i dag. Men slapp helt av, det var aldri noen fare for at jeg skulle bli sittende alene. Inn som gjest har vi nemlig fått ingen ringere enn sjefen selv, det må gå an å si det. Leder i Arsenal Norway, Ronny Madsen. Velkommen tilbake til podden, Ronny.
Jo, takk. Hyggelig å bli spurt. Det var synd for at ikke Magnus kunne komme med i programmet, men kondolerer til Magnus igjen. Jeg gjorde det også på Twitter. Det fullt forståelig at han ikke kunne være med i dag.
Ikke sant? Nei da, omstendighetene jo dessverre sånn iblant. Det har ikke vært noe suveren start på 2022 dette her med sånne nyheter, men da må vi jo håpe at ikke det beskrivende for resten av året, og at det heller går oppover herfra.
Satsa på det.
Ja, det strålende at du med. Du jo, har jo vært med her hvert fall en gang, kanskje flere til og med. Vi har jo vært heldige og fått dine kloke tanker med tidligere, og synes jo at nå som vi tross alt har dette samarbeidet med supporterklubben, som vi jo inne på i hver eneste episode egentlig, fremsnakker den jobben Arsenal Norge gjør, eller Arsenal Norway, det jo viktig å si det riktig her, både som supporterklubb, men også som fora for supporterne på gunners.no, så synes jeg det strålende at vi kan ha med du som på en måte står som ansvarlig da, for supporterklubben.
Ja, nei, det jo veldig hyggelig å bli invitert inn, og så det jo kjekt å ha en samarbeidspartner som promoterer oss på riktig måte. Det jo mange som hører på, og jeg håper det at lyttertallet blir økende.
De kryper sakte, men sikkert oppover fortsatt, så vi får håpe at det et godt tegn, og at det noe vi alle parter tjener på, sånn sett da. Ikke at det noe å tjene på det i kroner og øre her, men det jo et engasjement for klubben vår som vi ønsker å spre det glade budskapet rundt da.
Ja, det jo kjekt å samle folk. Det jo egentlig det vi ute etter, og at når denne pandemien over, at vi kan faktisk treffes langt oftere enn det vi har gjort de siste to årene.
Yes.
For det jo et savn, sant?
Så. Du var vel blant de, du, Ronny, som hadde planer om å ture over til London like før jul her. Det var vel ganske mange norske gunners på de flylistene der i utgangspunktet. Men ja. Du var blant de som snudde like før avreise.
Ja, jeg snudde. Jeg var, altså, planen var jo å reise, men jeg var jo på skikkelig tanke to-tre uker før at kanskje ikke det er så lurt. Og så fikk jo datter covid-19 kort tid før avreise, og da ble jo det definitivt at jeg ikke kunne reise. Men jeg satt den likevel fredag og tenkte, pokker altså. Nå har folk landet, og her sitter jeg i husarresten her.
Nei, det var både gledelig og veldig vondt å se folk som la ut stemningsrapporter fra London den helga og den midtuka der.
Det
er selvfølgelig sånn at unner jo folk å komme seg over, men det var bittert ikke være en av de som faktisk fikk den turen, altså.
Ja, helt klart. Det er liksom to år siden, nå nesten to år siden jeg var over, og det smerter meg hver gang jeg ser noe fra London, tv-serie eller film der det noe klipp fra London, så blir jeg utrolig frustrert.
Vi får begynne å peile ut en ny kamp litt ut på vårparten, når forhåpentligvis ting har begynt å roe seg litt mer ned, uten at jeg håper at jeg jinxer noe her.
Ja, nei, jeg håper det. Jeg håper virkelig det.
Ja, vi må jo snakke mye om det som er aktuelt i dag. Jeg tenker vi skal innom, vi kommer ikke utenom det som har rørt seg gjennom helga nå. Arsenal som har fikk utsatt kamp. Det er jo ikke Arsenal som selv tok avgjørelsen, så vi kan jo snakke litt rundt det. Vi må jo også, når vi har det her, Ronny, høre litt om dine tanker rundt hva det vi skal si, ikke prosjekt, men men prosess Arteta, var det ikke det vi landet på at det skulle hete. Mm. Høre litt om hva du ser for deg inn mot ja, andre halvdel av sesongen, hva som realistiske ambisjoner og se fram imot. Og så vi jo tross alt i januar, så de kommer vel kanskje heller ikke utenom å touche innom noe overgangsrykter og noen drømmer som vi eventuelt måtte ha der. Så vi har litt å ta tak i, til tross for at det ikke har blitt kamp i helga, da, dessverre. Vi må jo si at vi ganske lei oss først og fremst for at ikke det var noe Nord-London derby nå i dag, på søndag, når vi spiller inn.
Ja, alltid godt å få unna kampen på bortebane mot Tottenham, og jeg hater jo å ha kamper til gode. Det er ikke gitt at det blir tre poeng bare for at du har kamper til gode. Det har vel både Tottenham og Manchester United fått erfare etter hvert, så ja.
Ja, nei, altså, nå var det jo sånn at vi spilte jo torsdag på Anfield. Det er jo for så vidt en prestasjon i seg selv som det har vært å prate om. Det var jo ekstremt oppløftende det vi holdt på med der, med 10 mann i over 70 minutter og å se den oppofringen og den mentaliteten som ble lagt ned og lagt igjen på bortebane mot et av de aller vanskeligste lagene å spille mot, det var jo veldig gledelig.
Ja, jeg tenker jo det at det de leverer der, de spesielt etter Xhaka sin utvisning, er smått imponerende. Jeg bryr meg ikke så mye om at andre supporter tenker at det var veldig, veldig defensivt, men samtidig, det skal litt til for å holde Liverpool på avstand på Anfield med 10 mann. Det er rett og slett bare imponerende, og det er tross alt Arsenal som skaper den største sjansen før Minamino fikk han over på overtid.
Ja, Bukayo skulle ha skårt der, egentlig.
Ja, det er litt tilfeldigheter at Alisson tar han, men ja, det er litt sånn kjedelig at han ikke tar han, men jeg tenker det at det er sånne ting som Saka lærer ut av, og han kommer til å sitte de der flere ganger enn han bommer etter hvert.
Definitivt. Det er jeg helt sikker på, jeg også. Så var jo på en måte den kampen da opptakten og årsaken egentlig til de omstendighetene vi har hatt nå de siste par døgnene. Fra Liverpool-kampen så mistet vi åpenbart Xhaka da, med suspensjon. Han er vel ute i to kamper, ble det vel. Cedric Suarez måtte ut med skade. Tierney ble det rapportert om var skadet i etterkant av den kampen. Saka måtte av med skade og var vel også da en av de som ikke var klare. I tillegg hadde man vel en Chamber som kom innpå for Cedric, men som da også var skadet i etterkant. Og dette medførte jo da at Arsenal på fredag ettermiddag, kan det vel ha vært, formiddag, søkte om utsettelse av søndagskampen da. Hva var liksom umiddelbare reaksjonen din på det, i den grad du gjorde da noen tanker før endelig bekreftelse kom? Tenkte du at det var en søknad vi kom til å få godkjent?
Jeg regnet egentlig med at han kom til å bli godkjent, fordi at de var veldig tydelige på at ikke de hadde nok spillere. Og så er jo det litt viktig, som veldig mange supporter ikke får med seg, så er det forskjellige regler fra Liga Cup, FA Cup til serien. Og der er jo skillet ganske tydelig, at sånn som det som ble bedrevet med FA-kuppen i etterkant for Liverpools en del når de fikk utsatt kampen mot oss, var det at alle Premier League-klubbene fikk jo tydelig beskjed av FA at FA-kuppen skal spilles uansett. Dere må stille uansett. Ingen kamper blir utsatt. Så da ble de tvunget til å stille eventuelt med juniorlaget sitt. Den regelen har ikke de tvunget på oss eller tvunget på lagen i serien, for jeg tror det er litt vanskeligere å gjøre. Det har nok litt med lover og regler å gjøre. Jeg tror klubbene ville vært enda tydeligere på å protestere på sånt. Enklere å gjøre det i en FA Cup. Men det er jo det Arsenal hadde, alt på det tørre. Og det er vel eksperter og andre supporter begynner å skrike og hoie. Og da blir jeg litt frustrert, for jeg sitter og greier i reglene, og så er det jo veldig tydelig at Arsenal hadde få spillere. Skulle de stilt med dette laget som de hadde nå, så hadde du gjerne stilt med 4 spillere som var halvveis friske. Og blir de skadet i løpet av kampen, så ender du opp med at enten så fullfører du kampen med en høy med juniorspillere som er satt der, eller så fullfører du kampen med at ikke du har nok spillere til å fullføre kampen.
så får du jo da et problem som egentlig forplanter seg sannsynligvis. Da er det klart småskader kan bli mer alvorlige skader i løpet av en kamp, ikke sant? Og da, da er man, altså det å utsette en kamp nå kan være i stedet for å måtte utsette 3-4 kamper senere, ikke sant? Så dette er noe med å og også tenke litt før var prinsipp. Og det er et regelverk som er helt tydelig. Du skal ha muligheten til å stille minimum 13 såkalte kvalifiserte utspillere pluss keeper. Og etter den Liverpool-kampen så hadde vel ikke Arsenal mer enn 10 kvalifiserte spillere, faktisk. Og ja. Der Charlie Patino inkludert, fordi han var med i Liga-cupen mot Sunderland.
Ja, for det litt viktig å påpeke at du kan ikke bruke U23-spillere, U21-spillere bare fritt i ligasystemet, altså du kan ikke regne de med i alle kampene når du blir utsatt, for det er jo bare de som har fått minutter tidligere som er gyldig. Så det er derfor de hadde en veldig god søknad inne da.
Ja, jo, ikke sant? Og søknaden er noe en ting, og så er det jo igjen Premier League som faktisk godkjenner dette spørsmålet. Det er jo flere andre klubber som har lagt inn søknader om utsettelse tidligere, som ikke har fått innvilget de. Tottenham er vel et av lagene. Deilig å gnide litt inn i disse dager. Og da tenker jeg jo, hvem er det man skal kritisere da? Altså, jeg er helt enig at man kan diskutere veldig rundt det regelverket som funker, eller ikke funker i dag, men det er noe det vi må forholde oss til. Når Spurs da har søkt om utsettelse og ikke fått det, da kan man vel til og med argumentere for at det nesten er enda mer spekulativt enn det Arsenal gjør, som faktisk da blir innvilget, da, den søknaden de legger inn.
Ja, og jeg tenker jo mer, altså, når jeg ser hvor Barnsley Tottenham kjører statementen sin i etterkant, i stedet for bare å akseptere at FA har tatt en avgjørelse, så skal de prøve å stikke i siden om at de har stilt opp i andre kamper. Det har jo de ikke. Altså, de lot jo tross alt motstanderen sin i Europa League fly over til London. For så å melde at ikke de kan stille. Så, nei, jeg synes jo det viser jo egentlig liten klubb mot stor klubb på en
måte. Det er så
derlig. Uten å fordre mot Tottenham.
Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har kommet massive reaksjoner, altså med tanke på at dette var kamp nummer er det 17 eller 18 som har blitt utsatt på grunn av sånn type skadetilfeller og sånt, da nå er det vel et par andre som har blitt utsatt på grunn av cupspill som da ville gått utover ligaspillet men jeg tror det er kamp nummer 18 som da har blitt utsatt på grunn av covid, AFCON skader, ikke sant, det er hele pakka vi har jo ikke sett noe i nærheten av disse reaksjonene tidligere. Og jeg ser det mange kallede objektive, i hvert fall i mine øyne objektive eksperter, eller fotballmenere, som sier at ja, men nå har på en måte begeret blitt fullt da, ikke sant? Dette er one too many, nå blir det for dumt, rett og slett. Men er det tilfeldig da, at det er Arsenal som på en måte er klubben som får det til å bikke over for disse forstå seg på den der ute, eller er det sånn at Arsenal begynner å bli store og relevant igjen, og folk bryr seg mer enn de faktisk skjønner selv.
Altså, jeg tror jo det har med Arsenal som navn og historikk. Det er jo litt sånn som George Graham har sagt, sant? Vi er hatet, og det er greit, sant? Det har vi alltid vært. Av media og av eksperter. Men så var det vel Micah Richards som gikk ut og sa, det er alltid støy når det er Arsenal. Men i dette tilfellet så er jo det FA som godkjenner det, det er FA sitt reglement. De forholder seg til reglene, og ja, Arsenal utnytter reglene her, men det er jo fordi at alle andre utnytter reglene. Hvorfor skal vi, når vi har trøbbel med laget, hvorfor skal vi da si, nei, vi bare stiller det? Vi kan ikke gjøre sånn som Leeds nå som øver troppen sin.
Nei, jeg skulle til å si det, så du sier at alle lagene utnytter det, men akkurat Leeds er vel det eneste lag som faktisk ikke har, kall det, benyttet seg da, av denne muligheten, som jo i hvert fall med et par anledninger kunne ha søkt om og burde ha fått utsatte kamper. Ja. Så er det for så vidt mye hederlig man kan si om de som da faktisk går hen og vinner på London Stadium tidligere i dag, da. Som jo er en håndsrekning til Arsenal blant annet i den kampen om Europaspill. Ja. Det er jo en annen historie, men nei, jeg tenker jo at du er inne på et veldig godt poeng her, at Arsenal er, altså, vi vet jo at Arsenal engasjerer. Alle mediehus vet at Arsenal engasjerer mer enn de aller fleste klubber når det kommer til lesertall, til reaksjoner i kommentarfelt, omtaler på Twitter og alt dette her, ikke sant? Og da, da nok det også en faktor som spiller inn på at her må vi hause opp så mye stemning som mulig og skape et større, en større case enn kanskje det som egentlig tilfelle.
Ja. Ja, det tror jeg. Og så er det veldig tydelig at flere av disse ekspertene som har kommet ut jobber også for Sky. Og Sky nok irritert for at kampen blir utsatt på grunn av det en Super Sunday. De, altså, det har vel blitt hintet om at de betaler masse penger til klubbene. Og skyver liksom selv litt over på Arsenal. De begynner å snakke om at vi har lånt ut spillere i forkant. Men altså, jeg tenker, uken før dette skjer, så låner vi ut spillere. Mm. Skal Arsenal sitte og tenke det at vi skal møte Liverpool, vi kan få fire skader, vi kan få en utvisning? Er det sånn man skal tenke? Skulle man da tenkt at vi skulle ikke lede ut Beirin i august for det at det kan bli trøbbel i januar? Jeg fatter ikke tankegangen.
Nei, jeg tenker det var et ganske tydelig retorisk spørsmål, og svaret jo helt åpenbart. Altså, hvis man, altså det jo akkurat de to utlånsavtalene, Balogun og herregud, nå, ja, Maitland Niles selvfølgelig, som jo har blitt kritisert da. Men da tenker jeg man blir veldig etterpåklok og klarer ikke helt å stille klokka tilbake til riktig tidspunkt. Da kunne man i så fall ja, valgt å komme den kritikken på det tidspunktet. For det er klart, det er store omstendigheter som forandrer seg da, gjennom den Liverpool-kampen. Det er plutselig fem ekstra spillere, Ødegaard, som da i tillegg pådrar seg smitte i løpet av rett i forkant der. Mm. Det er klart at hadde man hatt 2-3 til av de da, så hadde man jo ikke hatt anledning til å få utsatt, og da hadde man heller ikke søkt om det, da hadde man stilt det beste laget man kunne.
Men, ja, det tror jeg.
Ikke sant? Der har man altså, vi har jo etterlyst at det er fortsatt mye som ikke er helt bra med mangel på åpenhet og transparens i disse avgjørelsene, men altså, Premier League har i hvert fall kommet med en klar, tydelig grense, og det er at man skal ha 13 erfarne nok utspillere. Og det er et veldig enkelt utgangspunkt å ha, da. Og har man ikke det, så greit, da får man slippe.
Ja, og det er ikke en ny regel heller. Det er ikke en covid-regel. Det er jo litt viktig å påpeke at dette er både skader og utenlandsopphold. Altså, jeg så supporter som hevdet det at Arsenal burde hente tilbake de som er på landslagsopphold. Det har jo ikke lov.
Det er lov. Det er vel ikke lov, nei.
Du bare hentet PP midt i pausen på Elfemørkystkampen. Nei, altså det er litt håpløst. Og ingen skriker når Burnley selger Chris Woods og utsetter kampen sin mot Leicester. Det er ingen som hyler da. Mm. Altså det har jo betydning det også. Så, så det er litt sånn rart da. Men jeg synes jo det er litt deilig da. Jeg sitter på Twitter og får med meg dette. Og jeg synes det er litt deilig når dette hatet kommer mot oss da. For det betyr jo at vi faktisk er tilbake litt i dette her bli fryktet lag igjen. Så
det er vel, det er vel en annen London-klubb, Millwall, holder til, er det vel sør-øst et eller annet sted, som vel har et ganske famøst sang om No One Likes Us. Er det sånn at vi nesten bare skulle benytte anledningen til å adoptere den, og kjøre en liten Arsenal-variant der, eller? Og bare liksom virkelig bygge på dette her, og bruke det som en ordentlig sånn oss mot verden tankegang.
Ja, altså jeg tror ikke vi er så langt unna det jeg hater da. Selvfølgelig av andre grunner enn det som Millwall har hatet for.
Selv sagt.
Det går ikke på vold og rasisme.
Nei, det er jo helt andre ikke ålreite omstendigheter selvfølgelig.
Ja, så det er jo, men det, du er nok ikke helt borte vekk nå. Du faktisk kunne bare startet litt da. Alvaten mot oss, altså.
Jeg tror det er fort gjort. Vi får dra det i gang når vi kommer oss over på Emirates sider.
Det tipser det, så her folk er over på andre siden.
men hvis man skulle gjort et ødelite tankeeksperiment, da, la oss si at Arsenal ikke hadde søkt om å utsette denne kampen her, fordi Arteta har jo vært veldig tydelig på at Arsenal ser ikke etter unnskyldninger. Han sa det jo senest før eller etter Liverpool-kampen, var det, at vi forholder oss til det som er omstendighetene. Det er kanskje også derfor noen har reagert, fordi de tenker at det er litt dissonans da, mellom det han sier der og det som faktisk gjennomføres av klubben. Jeg tenker igjen, vi kan være helt enige at den pragmatiske, riktige vurderingen er å utsette. Men la oss si at man hadde kjørt en Leeds da. Man hadde klart å få 11 relativt erfarne spillere inn på førsteelveren. kjørt en benk med U23-spillere og uerfarne. Har du noen tanker om hvordan det hadde blitt tatt imot? Altså, jeg tror jo utenifra så ville det blitt sett på som classy Arsenal, ikke sant? De fortsetter å holde seg. Altså, det hadde jo vært pent på den måten, sånn image-messig, men selvfølgelig når vi hadde da fort gjort tapt den kampen da, som jo sjansen ville vært større for, så hadde man jo selvfølgelig sittet der i ettertid og vært kritisk allikevel.
Ja, altså jeg tror jo samtidig at Teta har nå sittet på det tørre etter det han sa etter Liverpool-kampen, for at han sa de må ta det dag for dag. Så at det går et døgn, og så må de be om utsettelse, synes jeg er innenfor for det at man får disse skadene som ikke var veldig synlige. Altså, Saka var nok skadet, det så man. Han prøvde, men han var skadet. Og så er det noe nok på altså både Tierney og Chambers, men om vi hadde gått for den løsningen av å sende ut på et relativt uerfarent lag, da. Jeg tror jo fortsatt vi hadde stått i, da. Altså,
ja, for det er jo Tottenham som ikke var på sitt, altså, de har vel bare sånn ute, sånn skademessig, men det har jo ikke flytet så bra under Conte, så det var jo ikke sant at vi gikk inn og frykta de, egentlig, her.
Nei, det ser jo ikke bra ut. Selvfølgelig, derbykampene lever sitt eget liv, så av og til så er jo det laget som er i dårligst form som klarer å enten snikke med seg et poeng eller heldige tre poeng. Mm. Som oftest når Tottenham vinner, så er jo det heldige tre poeng. Men jeg tror jo det at uansett så hadde vi slått det, for at vi hadde nok startet kampen med en del av de spillene som var halvveis, det tror jeg. Jeg tenker meg at Tierney og Chambers spesielt var nok ganske nære. Spørsmålet er jo litt om Smith Rowe og Tomiyasu, om de var, hvor nær de var da.
Ryktene fra, det var vel Football London, var vel at Smith Rowe egentlig var klar. I hvert fall det er en overskriften jeg leste, uten at jeg gikk noe videre inn og sjekket det ut, men han kan jo ikke kanskje ha vært det da. Eller jo, han kan jo faktisk ha vært det, uten at man fortsatt var innenfor kriteriene. Så nei, men dette blir jo bare å spekulere mye. Jeg tenker at nå får jo selvfølgelig Tottenham en ekstra fyring av dette her, inn mot når den kampen faktisk skal spilles. Så får vi håpe at ikke de benytter seg av den håndstrekningen i motivasjon dette tross alt er da. Men at vi med en party tilbake fra Afrika og skader og suspensjoner forhåpentligvis i mindre grad, så har vi et slagkraftig lag uansett.
Ja, det tror jeg også. Også når du ser liksom over hvem fra U23 kunne startet eller vært med i troppen til en eventuell seriekamp, det er jo ikke veldig mange da.
Nei.
Det er vel kun Patinho fra U23 som har minutter.
Og han har jo ikke minutter i... Jo, han har Premier League-minutter.
Ja, men han har jo sant, så har han noen minutter i ligakuppen.
Ja.
Men det er jo det. Det er jo
ingen vi hadde jo ytterligere tre da, på Anfield på benken. Det var jo da Omari Hutchinson, som jo har vært i kjempeform i det siste. På U23 da, vel å merke. Vi har jo fått sett noen eksempler på at det er ganske betraktelig differanse mellom de nivåene der, så det er ikke sånn at vi skal bli alt for gira av det nødvendigvis. Og så er det jo han... Nederlenderen Salahedin Olad Emhand, det er vel en sentral midtbane, offensiv midtbanespiller. Og så er det jo han danske spissen Mika Biret.
Ja.
Så det er klart at hvis det er det vi hadde å komme med, så er det i tynneste laget.
Ja, det kan jeg. Altså, jeg skjønner veldig godt at Arsenal har fått søknaden sin igjennom, og hadde andre supporter sett igjennom hva vi hadde mulighet til å gjøre, så hadde de skjønt det de også. Men de har ikke lyst til å skjønne det. Det er jo det som er hovedpoenget.
Ikke sant.
Sant? Det er for mange som har lyst til å taste på tastaturet i stedet for. Men det gir jo litt ekstra humor for oss da.
Nettopp. Det er jo det som er litt viktig her, at vi ler litt av det. Altså, jeg skal ikke komme inn og mene noe om hvordan folk reagerer, men jeg skulle jo kanskje ønske at noen Arsenal-fans ikke framstår så kalde hårsåret da. Le av dette her. Bare sitt og kos oss med det. Altså, dette er, det er rett og slett et tegn på at vi er relevante, definitivt. La de ekspertene som har lyst til å mene noe om Arsenal gjøre det, og så ikke på en måte, jeg skal ikke si at det er noen sånn offermentalitet ut og går, men man ser jo stadig vekk noen da som ikke er så veldig glad I at man blir stilt under et kritisk søkelys. Det tenker jeg, la det komme, og så kan man heller se og ta den opptellingen på slutten. Når alle lag kanskje har søkt om disse kampene utsatt og fått det, så ser ja. Kanskje ikke Arsenals framgangsmåte så jævskla ille ut allikevel da.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg klarer ikke helt å sammenligne denne søknaden til Arsenal, sånn som Liverpool for eksempel. Altså når det kommer frem at de har 13 falske positive, og så får du høre... Ja, det er litt spesielt at du hører liksom at det en av 100.000 tester blir falsk positiv, så har de 13. Altså, de må jo ha bestilt falske positive tester.
Altså, om ikke det bevisst, så kan det jo I hvert fall sies at det vel noen tall etter hvert som tyder på at disse falske positive testene, de stort sett dukker opp I nærheten av hverandre. Altså, det en batch med feilproduserte tester, da. Så det klart at har Liverpool da fått en dårlig batch, så kan det på en måte forklare, men du skal igjen ha ganske mye uflaks da, for å få den dårlige batchen. Så,
ja, og så synes jo jeg at, jeg synes jo Liverpool fremstod veldig dårlig ut av det også. Jeg synes Klopp, når Klopp kommer ut med denne informasjonen I etterkant, så føler du liksom at var det lurt å si Klopp. For når han skaper jo utrolig mye støy. Så nå ikke den største fan av Klopp da. Jeg synes han var ok for noen år siden, men jeg synes han blir verre og verre. Liten grine gutt.
Ja, han viser seg jo som det. Takler motgang heller dårlig.
Ja, veldig dårlig. Så, nei da, så jeg er helt enig I utsatsen, og jeg koser meg egentlig bare.
og så det jo sånn at det lag som fortsatt har flere utsatte kamper å ta igjen enn det vi har, så per nå så det ikke vi som har mest å hente inn igjen når det eventuelt skal. Unnskyld, skal dytte sin spillere. Jeg sitter her med litt tett nese og nasal stemme, så litt prateproblemer. Men, ja. Men det klart at Arsenal og uten Europa vil ha fine muligheter til å få spilt disse kampene på ordentlige tidspunkter, også utover I sesongen. Da.
Ja da, og så vil jo vi få en ekstra hengekamp også relatert til en kuppfinale I Ligakuppen, for vi har Chelsea den helgen, men nå regner jeg nesten med at kanskje vi har Chelsea uansett og uten å være kjærpøy, men vi får se hva vi stiller på torsdag.
Ja, vi får se hvordan torsdagen blir, men da skal det I hvert fall bli kamp, for da det andre regler igjen, ikke sant? Så det blir spennende det å se. Ja, nå var vi så vidt innom det, men altså vi halvveis I sesongen. Hva tenker du om status for Artetas Arsenal per I dag, og hvor på en måte vil du legge ambisjonsnivået litt sånn realistisk nå fremover mot sesongslutt? Har du gjort opp noen tanker om det?
Altså, før sesongen begynte så var jeg veldig tydelig på at troppen som man det var egentlig før signeringen av Ramsdale og sånt. Så tenkte jeg med en gang at kjettet til åttende, det det troppen gjør nå. Det får holde. Men så det noen spillere som har imponert kraftig. Og så kommer Tomiyasu kommer inn, og Ramsdale kommer inn, og har jo hevet nivået helt ekstremt. Så de var jo ikke med I min beregning. Men etter hvert som sesongen har gått, så ser man det at Arteta har jo fått noe til å fungere. Han har jo fått en enorm innsats I laget. Bø for drakten. Den samhørigheten som de har. Når du ser White etter kampslutt mot Liverpool, der du har 0-0 mot et av de beste lagene I Europa. Og han skriker ut «This is what we fucking do». Altså, det er jo et veldig tydelig tegn på at det en samhørighet her. De støtter hverandre, de backer hverandre opp hele tiden. Og det det du hører ut av fra klubben også, at det en sånn, det en god stemning. Og man stoler på Arteta, og mange har skreket ut at han har ikke en offensiv plan, han har ikke nok erfaring og dette, men så viser det seg at tallets tale jo ganske tydelig da. Vi jo langt bedre nå enn for et år siden.
Ja, ja. Vi hadde jo en gjennomgang her for et par episoder siden, eller Magnus hadde jo gått mer I dybden på tallene da, og den siste rekka på de 8-10 siste kampene taler jo et helt nytt bilde, ikke sant? Altså nå det underliggende tall som virkelig backer resultatene. som tyder på at vi faktisk det fjerde beste laget i Premier League per dags dato. Da. Så, mm. så nå det ikke sånn at vi skal satse på eventuelt flakse oss til resultater og på den måten klare oss innenfor en god plassering, da. Men det faktisk et realistisk håp, i hvert fall utifra de kriteriene vi ser per nå. Og så får vi jo kanskje se hva som eventuelt skulle dukke opp av forsterkninger da, som eventuelt kan være med å bikke dette enda mer i vår favør. Men det klart sånn som laget har prestert nå de siste ukene, så det jo, altså jeg skal ikke putte ordet i munnen din, men når man ser hvordan de direkte utfordrende til den, sannsynligvis den siste Champions League-plassen opptrer, da, så det jo ikke sånn at man lar seg skremme nevneverdig av noen av de.
Nei, jeg klar, altså nå satt jeg og så på Manchester United i går, og jeg kommer ikke utenom det, de ser jo helt forferdelig ut. Mm. Altså, de får med seg et heldig poeng fra Villa Park, og jeg synes jo de har fått med seg veldig mange heldige resultater. Jeg er fortsatt sjokkert over at vi klarte å tape for dem. Ja. Ufortjent, etter min mening. Vi så hvordan Tottenham framstod på Emirates. Ja, det var med en annen manager, men altså, de framstår jo ikke noe bedre med Conte. De er defensivt tryggere, men altså, det er jo ikke noe tempo over det. Det man fryktet før med Tottenham var jo det at de kom til å kjøre deg i senk på kontringer. Men jeg ser jo ikke de kontringene nå lenger. Nå går det i treghet. Det laget jeg frykter mest er jo egentlig West Ham. Selv om de feilet i ettermiddag, så har de jo vist at de klarer å hente seg inn igjen etter tap. Så jeg tenker jo det. Hvis vi kjører på samme måte som vi har gjort utover høsten, så tror jeg at vi tar den fjerdeplassen. Men jeg tror jo også at vi kommer til å være ustabil. For det har vi snakket om hele høsten. Vi kommer til å være ustabil. Vi er veldig unge. Det vil skje noe feil. Jeg venter på Ramsdale sin store tabbe.
Det har jo egentlig vært tilløp til flere. Han har bare ikke blitt straffet ordentlig enda.
Enda ikke straffet. Skikkelig. Det kommer. Men samtidig så ser jo man konturen av det samholdet de har. Og når du da har en så tydelig kampplan som det virker som Arteta har fått inn, så er det vanskelig å få se hvordan vi ikke skal kjempe om den fjerdeplassen. Men ja, man må jo være heldig med at ikke man får så veldig mye mer skader, og at covid ikke ødelegger hele opplegget.
Men, ja da, det er jo et stort lotteri egentlig, dette her, hvordan ting vil se ut på den fronten der fremover. Altså, er man skikkelig uheldig, så får man jo fravær på alle de gode, eller de beste, og så har man allikevel de nest beste i bakhånd som man må stille med, da. Og da er det jo kort vei til dårlige prestasjoner. Det har vi jo, det så vi jo for eksempel prøve på i den Forest-kampen, at det er et ganske stort gap da, i nivå mellom det som nå er de klare førstevalgene og de som er backup-løsningene.
Ja da, og det er helt tydelig at vi ikke har god nok tropp, selv om når Chambers kommer inn for Cedric mot Liverpool, så satt jo jeg og bare takket det som kunne takkes.
Det er oppgradering.
Ja, det er oppgradering. Altså, uansett hvordan du vrir og vender på det, Cedric er noe av det verste Arsenal har hatt på en høyrebekk. Hvordan han har landskramper, det fatter jeg ikke. Det kan være han var god før. Jeg har sett han i Southampton, han fremstod i hvert fall som en bedre fotballspiller, men det er dette med å gå fra en liten klubb til en stor klubb, så blir du på en måte litt tatt på det da. For det steget opp er så kraftig. Så kanskje han har fremstått mye bedre i sin karriere enn det han egentlig er.
Vi må jo tro at han viser noe på treningsfeltet som gjør at det er han, ikke Chambers, som har blitt plukket i noen av kampene. Men det er jo egentlig helt uforståelig at han fortsetter å bli plukket når han har disse prestasjonene stort sett uke etter uke. Eller ikke uke etter uke, men de gangene han faktisk er på. Da. Chambers er jo også en veldig mye mer naturlig erstatter for Tomiyasu, som man på en måte nå har fordelt rollene og ansvaret i den backfireren, så det er litt merkelig, men nå får vi jo se hvordan det er med skader og sånt, og kanskje Chambers har spilt seg foran i køen med den opptreden på Anfield.
Ja, han var i hvert fall imponerende i forhold til hvor lenge han har vært ute, og levert en god søknad for å være backup. Men nå forsvinner det mange spillere ut i sommeren. Flere som går ut av kontrakt. Og jeg tror jo bare at Arsenal, hvis de har en like god plan som de hadde i sommer, som supporterne ikke visste at de hadde, så tror jeg at de øker den kvaliteten på troppen. For du skal ikke ryke mot Nottingham Forest. Det skal du ikke gjøre. Men du gjør det hvis du har en svakere tropp enn det du bør ha for å hamle opp med topp 4.
Ja da, og det var vel også sånn at de som skal være de beste og var ute på banen der, ikke at det var så mange av dem, de var jo heller ikke på sitt toppnivå. Og så kan det selvfølgelig forklares ut fra rekkekammeratene, men det var jo en dårlig innstilling på, først og fremst tenker jeg da, i den kampen der, som gjorde at man ikke klarte å hevde seg mer.
Ja da, det er en kollektiv svikt, totalt. Mm. Det var ingen spillere som fremstod som bra.
Og det er jo trist selvfølgelig. FA-cupen er jo, kall det, vår turnering, så det er klart å ryke ut i tredje runde der. Det er jo ikke ofte vi gjør det, og ja, sist gang var vel kanskje i
vi gjør det Forest,
ikke sant? Borte mot Forest.
Ja da, men, 2017, det var gøy.
Nå har vi vunnet så mange av det, så det går på en måte greit. Får vi heller ta en Carling Cup. Det hadde jo vært morsomt det også.
Hadde vært kjekt. Det hadde det.
Men vi er i januar, jeg var så vidt inn på det, så vi må snakke litt om det som eventuelt rører seg på overgangsmarkedet. Vi har jo hatt en del navn oppe, aller hyppigst, Dusan heter han kanskje, Vlahovic fra Fiorentina. Alle har jo hørt om han nå selvfølgelig. Det har jo vært ryktet egentlig at Arsenal har en ganske spikere avtale med Fiorentina, selv om de ryktene også har blitt motstrida, og de har sagt at ikke det har kommet noe bud, hvorpå på en måte den største, kall det, humpen i veien da er å komme til enighet med agenten egentlig. Det virker som agenten i større grad enn Vlahovic selv har motforestillingen mot å takke ja til en overgang til Arsenal. Men litt om, jeg tenker at det er ikke såpass mye røyk uten at det er noe ill. Jeg tenker jo at her må det være noe som tyder på at dette er mannen Arteta ønsker. Hva tenker du om å peile at en 21 år gammel Serie A-spiss som den som skal overta spissansvaret?
Ja, altså han går jo inn under det som Arteta og Edu er veldig tydelig på, at det er unge spillere, fremadstormende spillere. Han er jo veldig ung, men han har jo en god track record nå. Mest skårende i Serie A 2021. Det var vel 33 mål på kalenderåret. Som er imponerende, for han, det tangerte vel rekorden til Ronaldo i Serie A for et kalenderår.
Var vel til og med over Ronaldo, tror jeg. Så ja. Det er jo gode tall.
Det er gode tall. Jeg liker jo ikke rykter, men man kommer ikke unna at det har vært såpass mye prat, og det har vært så mye fra forskjellige, at det må ligge noe der, da. Jeg tror jo ikke det har vært, altså det kommer jo frem at det har vært bud, og så kommer det frem at nei, det har ikke vært bud. Fiorentina sier det har ikke kommet noe, og så kommer det at Fiorentina er enig med klubben, men at agenten sitter der og skal ha peng. Jeg synes jo agentvirksomhet er en rotten greie, de burde jo endre til opplegget.
Helt.
Men sånn er det bare systemet i dag, da. Men jeg tror jo at det ligger mye i det, at det er han som er ledig på markedet, fordi at kontrakten er kort. Fiorentina vil nok ha en avtale i januar, basert på at de får mer foran i januar. Men så kan det spekuleres, er det bedre å vente til sommeren for å få konkurranse fra flere? Og det er kanskje der agenten kommer inn, fordi at han forventer at det skal bli mye aktivitet rundt han. Men det er jo, jeg tenker jo det at hvis Arsenal signerer Vlahovic, så tenker jeg at det er en statement-signering. En veldig tydelig plan fra Arsenal om å vise at vi er med. Om han er rett type, jeg har ikke sett han nok til å si ja eller nei. Må egentlig bare stole på det ekspertene sier. Noen eksperter sier jo det at han er en feil type for Arteta sitt system.
Men... Nå vi jo heldigvis kommet dit da, at det har blitt en del gode signeringer I det siste, og da vi vel nesten forpliktet til å ha litt mer tillit til at Arteta og Edu signerer riktige typer. Noe annet ville vært veldig overraskende. Så selvfølgelig kan man aldri være 100% sikker, men jeg jo tilbøyelig til å ha mer tillit og slå meg mer til ro. Med det vi henter, hvis vi henter det nå, enn det man det utgangspunktet man hadde før sommeren da, for eksempel. Da var det jo en helt annen historie.
Ja, for det har jo endret seg betraktelig i forhold til Edu og Arteta, altså hvis du går et år tilbake, så var det liksom de var udugelige, de fant ikke riktige typer, det var bare rot hele greien, og så kommer vi nå og signerer 5-6 mann i sommer, alle slår til. Altså, så godt som. Lokonga litt ustabil, men det må man forvente når han så ung og ikke har erfaring. Jeg tenker det at hvis Arteta virkelig ønsker Vlahovic, og mener at han rett type, så må man stole på det. For han har vist nå at han vet hva som skal til. Han vet hva typer som passer sammen. Og jeg tror jo, når du ser typen, størrelsen på fyren, altså, Arteta vil jo ha innlegg. Det er jo det vi har basert fotball vår på veldig mye de siste årene. Innlegg fra kant. Og vi har ikke hatt en jævla hodespiller. Og nå plutselig får du en spiller som god med begge bein, og du kan få en spiller som god med hodet, og har et bra tempo i motsetning til type Giroud. Som var egentlig god med begge bein, og hadde god teknikk og god på hodet, sant? Men treg som bare juling.
Ja, for du føler jo at dette en kar som har egentlig alt, da, hele pakka. Det liksom, ja. I hvert fall
han
det
man kan... Han kaller seg Balkan Zlatan.
ok, ja, da han vel i Arsenal i 2 år maks, da, i så fall.
Ja, han sa vel det som 15-åring, at han var Balkan Zlatan, så det jo, han kjeppøy, da. Vet hva han vil, men altså, nå har han vært i Fiorentina og gjort liksom byen til sin, da. Og jo tatt godt imot der, og fremstår jo som en fornuftig fyr da, utifra det lille jeg leser om han, det man hører fra italienske både nettsider og Twitter, så jeg håper jo at vi signerer han, for det at, som jeg sier, det en statement, det en veldig, veldig tydelig, se på oss, det dette vi gjør. Og, ja, altså det kan liksom vippe oss i riktig retning i forhold til den fjerdeplassen, og du skal ikke se bort ifra at Chelsea i trøbbel må bli hentet inn igjen også.
Nei, altså, igjen, vi skal ikke snakke om kamper i bakhånd, men vi har 2 kamper mindre spilt, og 8 poeng bak, så veien opp dit ikke nødvendigvis så veldig lang lenger, altså.
Nei, han ikke så,
det. Nei, men det blir spennende å se, altså. Jeg tenker det ville jo vært drømmesigneringen i mine øyne, i hvert fall utifra det vi har blitt rykta til. Vi har jo hørt snakk om Alexander Isak, han jo langtidsskadet vel, så det vel ikke så aktuelt da. Calvert-Lewin hadde jo en god sesongstart og har vel også en profil som spennende, men som man likevel kanskje ikke vil nå et samme toppnivå da, som vi kan tro at Vlahovic sannsynligvis på vei opp til.
Ja, jeg enig i det.
Vi har fått inn noen spørsmål angående overganger. Fredrik Heierstad, for så vidt en stund siden spørsmålet har kommet inn, men vi har jo ikke podda på noen dager og uker, så vi har latt hope seg opp litt. Han har et annet navn også på blokka her, som vi har vært ryktet ganske kraftig til nå i det siste. Arthur Melo, midtbanespilleren til Juventus, som jo kom dit fra Barcelona for et par sesonger siden. Der vel ganske snakk. Jeg har ganske konkret prat om at den avtalen nærmer seg noe, men at Juventus trenger å få på plass noen erstatter også. Er det en person eller en spiller du har noen formening om, eller?
Jeg har bare sett han i et par kamper. Jeg bare vet liksom hva han kom til Barca for, som et kjempetalent, og noe som ikke har blomstret helt, og i hvert fall ikke blomstret i Fiorentina. Han har vel bare 8 kamper denne sesongen, og de har spilt 23 i ligaen, sant? Men det kom vel i kveld ut at avtalet uaktuelt for Juventus. Så jeg tror den kommer vel fra litt sånn konkrete kilder på Twitter. Kommer rett før vi gikk i sendinger.
Det er godt det noen som har oppdatert. Det nydelig.
Ja, jeg tror hvis vi skal stole på det da, så ikke han aktuell, for der var det snakk om at de måtte ha erstatter. Så startet de han i kampen i går. Ja, så litt usikker på, altså det kanskje et hint til Melo at du får spille. Så jeg tror ikke han kommer. For jeg, sånn som jeg har skjønt grunnen for at han ikke er aktuell, det er det at Juventus har visst nok krevd at det skal være kjøpsklausul i kontrakten. Og det vil ikke... Det er veldig få klubber som har lyst til å ha det på, på en kontrakt.
Ikke sant. Jeg så vel også et hinsides rykte om at de ønsket Thomas Partey i retur.
Ja, det var også mye.
Det er mye vi ikke skal stole på, tenker jeg.
Ja,
Jon Pettersen, Jon A. Pettersen på Twitter, han i forhold til et med midtbanespill da, spør om hva tenker dere om midtbanesituasjonen nå i januar? Skrekkelig tynt nå som Maitland Niles da til Roma. Og han, som mange andre, har jo lansert om Wilshere kan være en nødløsning. Det er vel noe vi dessverre ikke kommer til å se, selv om det hadde vært romantisk og fint på veldig mange måter. Men hva tenker du, ok, aller først om tanken på Wilshere tilbake i Arsenal-drakta, og mer generelt om midtbanesituasjonen resten av sesongen?
Jeg kan først ta Wilshere da. Altså, tanken på Wilshere tilbake, for min del, var helt feil. Jeg skjønner den romantiske ideen på det. Altså, stjernen som aldri oppnådde det han ville på grunn av skader. Men en ting er at han har trent med Arsenal, en annen ting er at han har ikke spilt en Premier League-kamp siden mai i fjor. Og tror det at han skal komme inn og gjøre en jobb i Arsenal, den, jeg tror det er farfetched, altså. Og jeg tror det er dumt å ta inn en sånn type, for det blir helt feil i forhold til hva Arteta holder på med.
Ja. Jeg tenker det er et kjempeviktig poeng, et veldig godt poeng, at nå har man på en måte vært veldig tydelig på hva slags linje man skal på fremover. Så en sånn type signering, kanskje også en sånn Aaron Ramsey-drømmeretur da, som noen har håpet på, og som vi igjen kan sikle etter og tenke at det er jo en nylig historie, men det også hadde ikke vært i tråd med Artetas retning da, fremover. Så...
Nei, jeg tror ikke de er ute etter korttidsløsninger lenger. Altså, selv om type lån i 6 måneder er en korttidsløsning, men det er en helt annen form for korttidsløsning, for at de søker spillere på lån som er i en helt annen alder, med mulighet for å kanskje signere dem til sommeren.
Ref Ødegård.
Ja, den type signering. Altså. Så jeg tror ikke det er noen god idé. Det vil jo ikke skje heller, for det har jo Arteta bekreftet og vært veldig tydelig på. Og hadde det skjedd, så hadde det skjedd før Liverpool-kampen, for vi var i trøbbel allerede der. Så det er en no-go. Men midtbanesituasjonen generelt er jo helt krise. Altså, inn mot Tottenham-kampen her, så hadde du bare Lokonga. That's it. Når du må liksom avslutte kampen mot Liverpool der du kjører Saka og Martinelli mer sentralt, og de har aldri spilt der før, så er jo krisen ganske tydelig da, men de kom jo ut av det ganske bra da. Det må man si, men en ting er å gjøre det midt i en kamp, en annen ting er når du skal starte kampen der. Da kan ikke du bare sitte i hvem som helst, i hvert fall ikke i en Premier League-kamp. Så det er mangelvare, det som skuffer meg mest egentlig, det er litt sånn, det er litt sånn gammelt Arsenal. Vi er litt trege på avtrekkeren. De har gjerne planene klar, men de er ikke i forkant, for å si det sånn. De visste at Afrikamesterskapet kom. De visste hvor mange spillere som skulle vekk. Det var ingen overraskelse der. Hvorfor man da ikke har gjort en avtale innen 1. januar, som man ser med andre klubber, spesielt rettet mot Bundesliga, sånn som typ Bayern München, som alltid er i forkant av et overgangsvindu. De har alltid planer klare. Hvorfor ikke vi der? Og det spørsmålet stilte jeg på i London, jeg var på møte med Arsenal, da stilte jeg det spørsmålet. Det var jo den godeste Raoul som Sanley som var i rommet. Fikk ikke et veldig godt svar av han, men altså, han svarte noe. Men svaret var jo regelrett veldig enkelt. It's difficult.
Det er derfor disse karene får noen millioner for å ta de gode avgjørelsene og gjøre den gode jobben. Da. Vi alle kunne sitte der og sagt at det er vanskelig, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg tror det... Ja, det er ikke mye vi har lært av Raoul Sané.
Nei, det er en grunn for at han forsvant ut ganske kjapt der. Men ja, jeg savner jo en veldig sånn, vi må være litt i forkant av type januar-vinduet. Jeg vet at det er et utrolig vanskelig vindu.
Men da igjen da, når man vet at det vanskelig, så lar man allikevel Maitland Niles gå før man har noe annen løsning. Altså, ja, vi kan hylle mye av det de har gjort på overgangsmarkedet siste, men akkurat det der, for meg, det var rett og slett dumskap. Og ja, det kan godt hende at Maitland Niles har lagt et visst press på dette her, men du kan ikke komme og si at det ikke hadde vært noen forståelse fra hverken Maitland Niles eller Roma hvis man hadde sagt vi må ha deg de neste to kampene, og så kan du dra. Mm.
Ja, altså, det jo litt sånn som type Arthur Melo, sant? Juventus veldig tydelig på at hvis vi skal la han gå, så må vi ha en erstatter på plass. Mm. Arsenal burde sagt det samme til Roma. Vi skal la han gå, men vi må ha erstatter. Og så gjør de ikke det, og så lar de han gå. Jeg er fortsatt kjempeoverstå at ikke Arsenal kan bruke Maitland Niles. Der ligger det mye annet i bakgrunnen. Altså, Maitland Niles har hatt masse problemer opp gjennom karrieren i Arsenal, som går dateres tilbake til han som juniorspiller, der moren står på treningsfeltet og
er truet. Helt spesielt akkurat det med moren der,
ja. Ja, så der har det vært mye issue, og han har jo en dårlig historikk i Arsenal. Så. Det slår sikkert litt tilbake til han nå i litt voksen alder, sant? Og hva han gjør på treningsfeltet kontra det han gjør i kamper. Han er jo litt sløv. Og det er gjerne det som gjør at han forsvinner ut. Og hadde ikke noe stråle debut for Roma, det må ligges til.
Han ble vel rett og slett slakta i mediene etter den 3-4-kampen mot, det var vel Juventus, var det ikke det?
Jo.
Vet ikke om han har spilt noe mer etter det. Men,
jo da, han spilte høyrebekk i ettermiddag.
Ja, han gjorde det, ikke sant? Det godt du har oppdatert.
ja, han spilte høyrebekk, de vant kampen 1-0. Men det fascinerende, han spilte høyrebekk.
ja, ikke sant.
Der han ikke vil spille.
ja,
det han vil senere i ettertid har vel han sagt han kan spille hvor som helst, men allikevel, han havnet på høyrebekk. Mm. Han fikk vel dårligste karakter i kampen mot Juventus. Ja, og Aaron Ramsey har jo blitt kåret til tidenes Serie A-klubb. Denne målen.
Såpass, ja. Det er klart på den lønna, så skal det jo sies at man kan ha noen forventninger.
Ja, så ja, jeg skjønner den. Så, ja.
Men, du nevnte midtbanekrise, og ja, den er jo definitivt ganske kritisk per i dag, den situasjonen. Men det er ikke mer enn 2 dager frem, da, før den eventuelt kan se ganske mye lysere ut. Da spiller Ghana 3. gruppespillskamp i Afrika. Ja, de kan gjøre hva de vil. De kan godt vinne. De vil da være avhengig av at ikke Marokko og Gabon spiller uavgjort, eller at Gabon vinner. Så det er jo ganske store sjanser for at Partys Afrikamesterskap er over allerede til uka. Da. Han er vel ikke tilbake allerede til Liverpool-kampen, men da kan vi faktisk ha han tilbake mot Burnley allerede.
Ja, jeg tror det er der du lander egentlig, på at han kan være tilbake til Burnley. Det er jo en del ting som spiller inn, da, men...
Ja, restriksjoner og den biten der kan jo selvfølgelig kunne påvirke litt, uten at jeg skal si at jeg har kjennskap til de reglene der.
Nei, det er nok litt forskjellige ting der, men det kommer litt an på hvor sterke regler det er basert på de som kommer fra Afrika nå. Det vet jeg faktisk ikke. Men det blir jo, ja, altså det er jo interessant. Det eneste jeg har ikke lest meg helt opp på om hvordan, for det er jo veldig få lag som rykker ut av turneringen. For at du har dette beste tredjelagene.
Ikke sant. Da, igjen, er jeg dårlig oppdatert. det var 3. gang i dag.
Fordi at de har en sånn, det er bare 2 lag. Altså, av tredjeplassplasseringen da, så er det bare 2 av de som rykker ut helt.
Ikke sant.
Mens resten går videre. Og den er litt sånn...
ja, men da tar jeg tilbake alt jeg sa. Da er det ikke vits å håpe på for mye, fordi Ghana mot Komorene, det skal vel ikke være noe annet enn rått parti?
Det skal være rått parti, men man vet jo aldri da. Altså, Afrikamesterskapet er jo kjent for å ha litt rare resultater. Så du skal jo ikke se bort ifra at det kan skje noe rart her da.
Målfattige kamper har det i hvert fall vært, så det er klart at Ghana, som da vel ikke har skårt mer enn, er det et mål?
Ja, bare 1 mål.
Ikke sant?
Partiet målgivende. Og Ghana ligger jo foreløpig på den 3. ranking-biten, så ligger de på 5. plass, og det er nummer 5 og 6 som ryker. Ja. Og de har allerede 2 kamper, mens Algeris på 4. plass har bare spilt 1 kamp.
Det er et godt kunnskapsnivå her, altså.
Jeg tror Ghana er avhengig av å vinne den siste kampen. Vinner ikke de den, så ryker... Ja, faktisk. Taper Ghana siste kampen, så ryker de ut av turneringen.
Ja, eller uavgjort kanskje også.
Ja, men uavgjort rykker de også ut, ja. Men det avhenger av at Algerie må ta... Ja, hvis Algerie vinner en kamp, så er det helt sikkert at uavgjort rykker de på.
Greit. Nei, men så... vi skal ikke håpe på at det går til helvete for Thomas Partys...
Nei, men heier på Algerie får vi lov til.
Ikke sant? Ikke sånn på den måten. Ja, nei, vi får se hvordan vi kommer oss gjennom de neste ukene her nå. Nå er det jo... Ja, nå er det vel ikke noe halvgærlig kampoppsett. Jeg vet ikke om vi skulle tatt et sånn ødelite forsøk på å spå det med, den grad vi faktisk kommer til å spille de kampene som er satt opp da. Det er jo en litt sånn artig øvelse der å velge seg de neste fem ligakampene for eksempel, og tippe hvor mange poeng vi tar på de. Da har vi jo Burnley hjemme, Wolves borte, Brentford hjemme, Watford borte, og Leicester hjemme på de neste fem. Det høres jo umiddelbart ut som et overkommelig kampprogram.
Ja, altså, langt bedre enn det som har vært i det siste. Det var to Liverpool-kamper og Tottenham, sånne ting som det. Så har det vært, ja, det er jo for så vidt overkommelig, tenker jeg. Altså, jeg ser jo for meg, vi kan ikke se for oss at vi skal ta på poeng mot Burnley hjemme. Det vil jo være en fullstendig krise. Mm. Wolverhampton borte blir tøft uansett hvordan du vrir og vender på det. De skårer veldig lite mål, men de slipper jo nesten ikke inn mål. De har vel, hva er det, de har 15 baklengs på 20 kamper.
Og har begynt å score litt nå etter hvert også.
Ja, skårte bare 3 i helgen. Mm. Så det er jo... den er tøff da. Men håpet der er jo at vi tar poenget da. Står du med 4 poeng der, så er det greit, sant? Så har du den Chelsea-kampen som ikke blir aktuell, og så har du Brentford, så vi skal ta 3 poeng.
Skal hevnes, revansjere den serieåpningen der.
Ja, den skal hevnes, altså. Mm. Noe annet blir krise, tenker jeg. Og så, ja, 26-kampen går jo ikke.
Nei, da er vi forhåpentligvis på Wembley.
Ja, eller Liverpool-leder, dessverre. Men bør bli oss, da. Men Watford borte, der mener jeg at vi må gå for 3 poeng. Ja. Det mener ikke de skal ikke, selv om de fremstår så ganske ok, altså, jeg så jo litt på de i går mot Newcastle. De er jo et ok fotballag, da. Mm. Tar færre poeng enn det de egentlig bør, men jeg mener det at hvis du skal ta den fjerdeplassen, så må vi slå Watford borte.
Utvilsomt. Det er jo ikke noe å diskutere på. Altså, de har hatt ordentlige prestasjoner, men de har altså 6 tap og en uavgjort på de siste 7. 1 seier på de siste 10. Så det er klart at det er en kamp som et topp 4-lag, hvis man tar mål av seg å være det, skal vinne, rett og slett.
Ja, vi kan i hvert fall ikke gi de en seier, sånn som vi gav Everton, som har 1 seier på 13 siste, og den ene seieren er mot oss.
Mm. Jeg gråter. Det er ikke latter det du hører der.
Nei, altså, det er jo helt krise. Så, men nei, men altså, jeg, vi bør ikke tape noen kamper de neste kampene.
Da har vi en Leicester. La oss si at vi går for 3 poeng borte mot Watford da, satser på det. Mm. Og oppi 10 på 4. Leicester hjemme, det er jo også et, det er klart alt avhenger av form og skade og fraværssituasjon, men jeg synes jeg kanskje hører noen antydninger til at det er en liten aksept i Leicester-læren for at vi er kanskje ikke helt der oppe. Nå har jo Youri Tielemans vært ryktet til blant annet Arsenal. Først og fremst for en sommerovergang, men Brendan Rodgers ble vel spurt hva tenker han om å kunne beholde han, hvor han da på en måte på et sett og vis aksepterte at ja, nei, det, selvfølgelig vi håper at han blir, men vi skjønner at det kan bli tøft å beholde en spiller som Tielemans da. Og da tenker jeg jo det kanskje sier litt om hvilket sted man opplever at laget befinner seg på.
Ja, jeg tror jo det at de har hatt forhåpning om at de skal være mer stabile enn det de har vært. Og at de gjorde Tielemans, som han sier, sant, i den alderen han er, så må han ta noen valg. Det er jo et veldig stort hint at det bør ikke være i Leicester. Og så er jeg litt usikker på, er Brendan Rodgers i Leicester noen av Everton trenger en manager?
Godt spørsmål.
Skal de gå til en ny Liverpool, til ex-Liverpool-manager? Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si da, men jeg mener det at man må ta 3 poeng mot Leicester, basert på hvordan Leicester har fremstått. Sånn som vi håndterte de på bortebane. som var første, det var egentlig første skritt i riktig retning, følte jeg. Altså, da så du tegn til Arteta i riktig retning.
Mm, mm. Ja, det var en kjempesolid kamp, selv om vi også hadde noen målvaktsprestasjoner den dagen her, som var ganske spesielle. Men det lov.
Ja.
Men det jeg hører da, Ronny, at vi kåler 13 av 15 poeng på de neste fem kampene.
Ja, ikke hold det imot meg.
Da vi jo i så fall veldig oppi der. Mm. Og så kan det hende at det dyttes inn en Tottenham-kamp innimellom en av disse. Det blir jo også... Ja,
jeg tror ikke den havner før i april, men nei? Hvis den tidlig, så...
Det klart, det det jo ikke noe Europa å forstyrre seg for Tottenhams del heller, så det skal være en del mulige datorer å putte inn på da.
Ja, det jo godt det. Ja, det blir interessant.
Det gjør det. Det mye å glede seg til, da. Det klart, vi snakket vel på denne podden her, det var vel før sesongstart, eller veldig tidlig, og jeg vil ikke komme unna at man var en del mer skeptisk da, enn det man føler at man nå. Så, og sånn er det liksom sånn blodtryksmessig og sånt som Arsenal-fan, har du det litt bedre om dagen?
Ja, det litt rart å dra til Anfield, og så etter hvert som kampen går, så føler du deg trygg på at dette ser bra ut. Og pulsen litt lavere enn vanlig. Frustrasjon mye mindre enn vanlig. Så det ser jo veldig bra ut i en del kamper, sant? Altså, men jeg tror jo som sagt at det vil være ustabilt, men man vil få kamper der man, som man skal ta tre poeng i, der feiler man. Det viktigste er bare hvordan man
slår tilbake
etter en sånn kamp, sant? Men nå har vi vist det at vi kan kjempe mot de beste. Vi fremstod ekstremt bra mot City, da vi blir frarøvet tre poeng. Vi fremstår veldig godt defensivt mot Liverpool på Anfield. Så det er tydelig at vi ikke er noe walkover lenger for de gode lagene. Det er jo fascinerende at vi har sluppet inn 25 mål, og 13 av de er mot topp tre.
Ja, ja, det sier jo sitt selvfølgelig, men så kan du igjen legge igjen mange av de på et helt annet lag da, som spilte de første tre kampene i sesongen også.
Ja, det er akkurat
det. Det er mye å glede seg til.
Ja, det er mye, jeg tror det er mye å glede seg til, og jeg tror vi bare vil se bedre og bedre ut etter hvert. Altså, bare tenk deg saker fremover. Altså, tenk deg han om et år, tenk deg han om to år.
Det er helt
tiden han tilegner seg nå.
Helt ekstremt hvilket nivå han spiller på nå i hver eneste kamp, og da er det, liksom, da er det ikke bare snakk om hva han produserer av assist eller mål, det er liksom totalpakka da. Alt han gjør nå er så voksent, og han er 20 år fortsatt. Det er nesten ikke til å tro.
Jeg sa jo til en kollega som jeg lever på å spørre etter kampen på Anfield nå sist, så sa jeg det at Robertson var jo livredd saken. Og det eneste responsen var, ja, men det skjønner jeg. Altså, for han var livredd. Og når du ser saker, liksom, han er ikke noen stor gutt, men den styrken og balansen han har, når han motar ball, han tar med seg ball med mann i rygg og vender opp, er helt ekstremt. Når du har erfarne spillere som Robertson i ryggen, allikevel klarer du å holde fyren vekk fra ball, og du klarer å vende han opp og vekk. Det er noen egenskaper som svært, svært få spillere har. Det gror godt, og så ser du at U23-laget også gror det godt. Så det er spennende tider.
Det er det, det er det. Ja, men det tenker jeg et veldig hyggelig sted å gi seg for dagen, egentlig. Hvis ikke det sånn at du kjenner at du brenner inne med noe helt spesielt.
Ingenting spesielt, egentlig. Bare at lytterne tar til seg at Arsenal Norway er fortsatt tilgjengelig for nye medlemmer. Det vil komme turer, det vil komme fellesturer. Treff både Oslo, gjerne Bergen, Kristiansand, om det skulle være. Vi vil selvfølgelig prøve å arrangere en del ting med en gang ting åpner seg opp, og pandemien forhåpentligvis er over, om det blir over. Man får håpe. Takk for at jeg fikk stille, det er alltid, vi kunne sikkert sutt her i tre timer uten å kjede oss.
Det er stadigvæk mange punkter vi kan komme inn om, men jeg tenker at nå har jeg klart å sitte en time uten å nyse, og tenker at da skal jeg være fornøyd med det, og heller gi oss mens leken er god. Og så får vi heller plukke opp tråden igjen når vi går på en eller annen deilig seier, og så tar vi deg med igjen da, hvis du har tid. Det er veldig hyggelig at du tar deg tid på en søndagskveld.
Ja, det er bare til å hylle ut. Jeg er med uansett, så
Ja. Nei, men bra, Ronny. Men da tenker jeg at vi snakkes om ikke så alt for lenge.
Vi snakkes, Simon.
Tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på. På gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
This train terminates here.